Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmenistanlylar öz galanyşlaryny nagtlaşdyrmakda köşenişlik çekýär. Türkmenistan öz sebebi we turistleriniň hyrydarynyň köpdügini aýdýar. Täjikistana baran türkmen migrantlarynyň en çemesiniň saklanan nowy habar berilýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen tilimen ýogşan anyny gurýan tanış edýärin. Ukraina paýtagtynyň Orsiýetiň ýene döwür raketa we pilotsuz uçar hüjümine sezewar bolmagy bilen Kiýewiň häkimi Vital Klitschko şäherde 13-nji noýabrda bolan partlamalar barada habar berdi. Paýtagt asmanyna has köp pilotsuz uçar gelip girýär. Gaçyp atalga ýerlerinden çykmaň diýip Klitschko telegramda ýazdy. Ukrainanın xarvu hova güçleri bir adyň Rus pilotsuz uçurlarının ve raketalarının Kiyewe tarap gönüktürülýänini duýdurdy we tutuş ýurdu üçin hova hüjümi duýdurşyny eglan etdi. 8 sany halkara kömek topary Israilin Abbasanın uruşdan tolan Gaza dolagyna hasken insan perwer el ýeterligini döretmek baradaky talaplaryny kanagatlandyryp bilmeýändigini aýtdy. Hünermenler demirgazyk galanyň eýem aşlygy baştan geçirýän bolmagynyň hem mümkinligini aýdýarlar. Emma muňa garamazdan Biden administrasiýasy 12-nji noýabrda özüniň Israila ýara iýerilmegini çäklendirmejekdigini, sebäbi Abbasanyň esasy ýaranynyň Gaza insanperwer kömegini arttırmakta gowy ýöne çäkli ilerleme edenligini aýtdy. Washington geçen aý Israila Gaza berilýän kömegi 30 gün içinde köpelt. Yoksa da bu Abbasanın Israil'in terrorçu deyilip keski itlenen toporları Gaza'daki Hamada ve Livan'daki Hezbollah'a karşı alıp bariyan urşuna veriyan harbi gorluğunu azaltmağına getirecek Amerikan kanunlarını uranmağına getirip bilerdiydi. Israil'in sonki 24 saatte uran zarbaları Gaza'da ağzından 46 adamın, Livan'ın ağzından 33 adamın ölmeğine sebep oldu deyip yerli sağlık resmileri 12. noyabrda aýtdylar. Protestçiler paýtagt suhuma geçirýän 3 köprüýünün üçüsini hem petiklänenden soň Gürjistanyň Moskwa tarapyndan gollanýan Abhaziýa sewtiniň häkimetleri 12-nji noýabrda bir adam tutsak edilen 5 oppozisiýa aktivistini tutsaklykdan boşatdy. Tutsak edilen 5 adam 11-nji noýabrda kanun çykarjy Almaz Akaba bilen Suhumidaki Sevit Meclisinin binasının daşında olan davadan son saklarını. Olur hakimiyetlerin Rus kampanyalarını, ulu kuruluş şertnamalarını vermeğine karşı protestoları yardılar. Birleşen Ştatların emin agdaları 12-nji noýabrda Abbasanyň gorunmak potratçısına Abu Ghraib türmesinde kıynalan 3 Irakla 42 milyon dolar cerime töleme buyurdu. Kasi, yani düvi Virginia'da yerleşen Harvey Potrotçu 2003-cü ve 2004-cü yıllarda türmede olan kıynamalara ve neyadoğur çemeleşmelere koşandı için cevapkar hasaplarını deyip Konstitusiya Hukuklar Merkezi'nin çap eden havarına ediliyor. Emin ağdaları Kasiye'nin Bağdad'ın Abu Ghraib türmesinde Abbasa harvlar bilen birlikte işlen rayet derine uçularının iş için cevapkarçılık çekmeliğini aytti. Emin ağdaları şikayetçiler Sukhail Şimari, Salah al-Ezaylı ve Azad al-Zubayi dağıyının hersine 3 milyon dolar öğüz tölüğünün, 11 milyon dolar cerime tölüğünün edilmeğini buyurdu. Olar urulup yenzilme, cinsi taydan zorluğu, yalanaçlığı ve beyleki erekimsiz çemeleşmelere duçar bolanlıklarını aydıp görkezme verdiler. Hıtay'ın Juhay şehrinde bir sürücüğünün avtulağını sport merkezinin kolayını gedim ediyen yaşayıcıların üstünden sürmeği 35 adamın ölüp 43 adamın yaralanmağına sebep oldu. Birinci gün olan vakanın pidalarının arasında karılar, yetkincekler ve çağalar hem köp olupdur. Polisiýa 62 ýaşly erkegiň sport merkezinin golöýünde adamlaryň üstünden olag sürüp öz janyny kastetmäge synansanlygyny we tutsak edilip keselhana äkidilenligini aýtdy. Dertlabky maglumatlara görä ol aýaly bilen aýrylşandan soň emlek bölünşüginiň netijelerinden nägile bolup adamlaryň üstünden maşin sürmek kararyna gelipdir. Siz soň habarlardan